μετά από τη... Πώς έχουμε... Την προγούμενη δεν κάναμε. Δεν κάναμε γιατί υπήρχε σεισμική δραστηριότητα. Ας πούμε, το πάμε κουνήθηκε στη Θέμελα, αλλά από ό,τι βλέπουμε εδώ, το στούντιο και η υπέρηξη χώρη του κτηρίου είναι μια χαρά, οι κολόνες κρατήσανε.
Όλα καλά.
Όλα καλά. Είναι η τελευταία εκπομπή, επιτέλους δηλαδή. Πρέπει να φτάσουμε 26 Ιουλίου για να το σταματήσουμε κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θα κοιτάξουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια, να μην το... για να τα μαζεύουμε, να φεύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, που την ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7, εκτός αν έχει σεισμό ή αν έχει εκλογές, με τον Βαγγέλη Ζέρβα και τον Δημήτρη Κοδέλα, αρχισυντάκτης κακιάς ώρας Δημήτρης Χιάτρας και πίσω στο μοναδικό άτομο που αξιοπρεπώς κάνει τη δουλειά του εδώ. Ο Άρης στον ήχο.
Ευχαριστώ, ρε Μητσάρα, ευχαριστώ να σε καλά. Θα την καλή κουμπέτα στο στόμα.
Λοιπόν, Μίτσο Ακουνάδης έχει γίνει τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, γιατί πότε ήταν η τελευταία εκπομπή, ήταν μετά τις εκλογές. Λοιπόν, εκεί που είπαμε, ρε παιδάκι μου, εντάξει, τελείωσαν και εκλογές, ξεκινάνε οι διακοπές, μπαίνουν αρκετές εταιρείες, ας πούμε, σε διαδικασία αδειών. Λες και ρε εσύ να πούμε, τους τσίμπησε μίγα και τρέχαμε πανικόβλητοι. Δηλαδή τόσο τρέξιμο ούτε το χειμώνα.
Ούτε τον Ιούνιο. Ούτε τον Μάιο, δηλαδή.
Και δεν σας κάνουμε πλάκα. Δηλαδή, πραγματικά θέλαμε λίγο να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι θα πρωτοπούμε σήμερα από αυτά που έχουν γίνει. Και μάλλον θα καταλήξουμε έτσι να πούμε 2-3 πραγματάκια απλά για το τι έγινα και να τα κρατήσουμε για το Σεπτέμβρη. Κύριε Αρχισυντάκτη, πότε ξεκινάνε οι εκπομπές πάλι? Σεπτέμβρη.
Τέλη Σεπτέμβρη. Μπορεί και νωρίτερα. Ωραία.
Γιατί είναι ζητήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Βαγγέλη, χρονικά από τι να ξεκινήσουμε τώρα? Να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που είχε το συνδικάτο με τους φαρμακοποθηκάριους για το ζήτημα του ωραρίου.
Εντάξει, okay, να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ότι αναγκαστικά κάνουμε τώρα μια επιλογή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι... γιατί πραγματικά αυτές τις τρεις εβδομάδες γίνανε τόσα πολλά πράγματα που...
Τον τάκα-τάκα που ακούτε είναι ότι γιατί έχω κάνει ένα καραβί.
Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε
αυτό. Αλάτο.
Ναι, γιατί ακούνε οι ακροατές τώρα και... Εντάξει, το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Είπε ο Δημήτρης τι είναι αυτό που ακούτε. Λοιπόν, οπότε αναγκαστικά τώρα κάνουμε μια επιλογή, γιατί σε αυτές τις τρεις εβδομάδες γίνανε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν δύο εκπομπές, ξέρω εγώ, ή άλλη μια ώρα παραπάνω. Οπότε, συνάδελφοι, κάναμε αναγκαστικά μια επιλογή με τον Δημήτρη για τα πιο σημαντικά και αυτά, χωρίς να τα καλύπτουμε όλα. Το πρώτο είναι η συνάντηση που έγινε με τους εργοδότες από τις φαρμακαποθήκες. Ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση. Γνωρίζετε και το έχουμε πει και από εδώ ότι ο κλάδος είναι σε κινητοποίησης για το θέμα του ωραρίου. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το...
Την απέτηση, να θυμίσουμε, συγγνώμη, Βαγγέλη, επειδή ήσουν και παρόν.
Που θέλουν να δουλεύουν Σάββατο.
Την απέτηση για να δουλεύουν.
Ναι, και θα πούμε. Και τα Σάββατα. Ακριβώς. Και έγινε συνάντηση του αντιπροσωπείας Συνδικάτου Φαρμάκου και της Ομοσπονδίας με τον Εργοδοτικό Σύνδεσμο από τις Φαρμακαποθήκες για το θέμα της συλλογικής σύμβασης. Εκεί τώρα, με παρέμβαση του Συνδικάτου, και εκεί μάλλον ανοίξανε μία σειρά ζητήματα. Θα τα πούμε επιγραμματικά. Θέματα μισθολογικά, θέματα αδειών. Των αδειών λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου, λόγω εγκυμοσύνης, θέματα ασφάλειας των εργαζομένων, θέματα του επιδόματος του 15% που αφορά τις ηλεκτρονικές συσκευές και αφορά εδώ, να το πούμε και συναδέλφους, και από άλλα κομμάτια τύπου ιατρική ενημέρωση κτλ., γιατί έχει σχέση με υπολογιστές, με iPad και την έκθεση των εργαζομένων.
Άδεια αιμοδοσίας,
πολύ σωστά ανοίχτηκε και αυτό το θέμα. Το Συνδικάτο είπε όλες τις θέσεις του για ακόμα μία φορά και θα τα πούμε και αναλυτικά. Το χοντρό όμως θέμα, το οποίο αξίζει να πούμε, νομίζω, Δημήτρη, δύο πράγματα παραπάνω και στο οποίο ουσιαστικά χαρακτήρισε και την κουβέντα, ήταν το θέμα γύρω από το οποίο έχει ανοίξει αυτή η διαπάλη με την επίθεση που γίνεται από την εργοδοσία, το θέμα του Σαββάτου. Δηλαδή το αίτημα των εργοδοτών που προσπαθούν να το κάνουν και πράξη από τα κάτω μονομερώς, ας πούμε, με εκβιασμούς, με μονομερείς ενέργειες κτλ., να δουλεύουν οι φαρμακαποθήκες Σάββατο. Να σπάσει δηλαδή το πενθήμερο, και αυτό ήταν το θέμα πάνω στο οποίο δόθηκε, πώς να το πω, η μεγαλύτερη αντιπαράθεση, ας πούμε, και η μεγαλύτερη μάχη και εκεί πέρα, γιατί η πραγματική μάχη γίνεται και στους χώρους δουλειάς, έτσι να το πούμε και αυτό. Εκεί πέρα επαναλάβανε μια σειρά επιχειρήματα τα οποία τα έχουμε πει και εδώ και τα οποία δεν έχουν καμία βάση από την πλευρά των εργαζομένων. Για παράδειγμα, το επιχείρημα ότι σε άλλους νομούς, ξέρω εγώ, της χώρας πλην της Αττικής, αυτό το πράγμα και καλά είναι πρακτική. Καταρχήν, το γεγονός ότι είναι πρακτική, κακώς είναι πρακτική για τα συμφέροντα των εργαζομένων και το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία το έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό. Δεύτερον, η Αττική καλύπτει το 30 με 40% του κλάδου και είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο. Δεν είναι δηλαδή, βάζουμε τους νομούς 10 από τη μία, η Αττική ας πούμε από την άλλη. Και για το Συνδικάτο το θετικό, δεν είναι να, το θετικό είναι να ωφεληθούν και οι συνάδελφοι στην επαρχία από τις κατακτήσεις που υπάρχουν στην Αττική και όχι ας πούμε να γίνει το αντίστροφο, έτσι.
Και, Βαγγέλη, επιχειρηματικά είναι ο μεγαλύτερος αριθμός
επιχειρήσεων,
όσο συνεταιρισμών,
εργαζομένων,
και εργαζομένων,
έτσι, κύκλου εργασιών κτλ.
Και απλά εδώ πέρα οι εργοδότες έχουν την ατυχία να έχουν ένα, μπροστά τους ένα δυνατό κλαδικό Συνδικάτο.
Ακριβώς. Που έχει περασπιστεί στα πλαίσια και του νομού ας πούμε τις κατακτήσεις, αλλά και η Ομοσπονδία δεν είναι ότι το έχει αφήσει, έχει κάνει παρεμβάσεις. Εσύ, Δημήτρη, τα ξέρεις και καλύτερα που είσαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, οπότε έτσι κι αλλιώς είναι ένα ανοιχτό θέμα, οπότε αυτό το επιχείρημα δεν στέκει. Το δεύτερο επιχείρημα το οποίο ακούσαμε πάρα πολύ και το οποίο είναι εξίσου έολο, ας πούμε, είναι ότι λόγω του που πάει η αγορά, λόγω της τροφοδοσίας των φαρμακείων, λόγω του ανταγωνισμού κτλ., με έναν τρόπο, ας πούμε, αναγκάζονται οι επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, να οδηγηθούν σε αυτή την πρακτική. Περισσότερο δηλαδή και με βαριά καρδιά, ας πούμε. Δεν το θέλουν, αλλά ούτε και αυτό έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και το γνωρίζουν καλά οι συνάδελφοι μας. Τα έχουν πει δηλαδή από τις φαρμακαποθήκες. Το μόνο κριτήριο είναι η κερδοφορία. Και τα φαρμακεία κάποτε δουλεύανε με άλλο ωράριο και εκεί πέρα επιβλήθηκε από, αντίστοιχα από την εργοδοσία. Το επιχείρημα επίσης για τη δημόσια υγεία και ποιος θα εξυπηρετεί, ούτε και αυτό στέκει, συνάδελφοι. Γιατί αφενός η φαρμακαποθήκη μπορεί να λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, με υπερορίες. Αφετέρου μπορεί να υπάρχει εξυπηρέτηση και διακανονισμός από Παρασκευή. Άρα ούτε και αυτό το επιχείρημα στέγει και μετά από το ένα και το άλλο και το άλλο, όλα αυτά καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα και αυτό που μένει ότι εδώ πέρα οι εργοδότες θέλουν παραπάνω κερδοφορία, παραπάνω και από αυτή την κερδοφορία που ήδη έχουν και γι' αυτό πρέπει να περάσουν πάνω από τις ανάγκες των εργαζομένων. Αυτό είναι το πραγματικό, ας πούμε, επίδικο. Το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία ξεκαθάρισαν για ακόμα μια φορά ότι δεν κάνουν πίσω. Η συνάντηση έληξε με τη δέσμευση των εργοδοτών ότι θα γίνει γενική συνέλευση, θα επιβεβαιώσουν αυτές τις θέσεις ή όποιες θέσεις τέλος πάντων μας είπανε και θα επανέλθουν γραπτά. Ώστε να ξέρει και ο κλάδος, ας πούμε, και γραπτά, ας πούμε, τι λένε και τι σκοπεύουν να κάνουν.
Πάντως, Βαγγέλη, έτσι πριν το κλείσουμε αυτό το θέμα και επειδή ήσουν παρόν στη συνάντηση. Η αίσθηση που αποκόμισες από αυτήν, ας την πούμε τώρα, ο Θεός να την κάνει διαπραγμάτευση. Εκτιμάς ότι εκεί που σταθήκαν κυρίως και μάλλον η άρνησή τους ήταν κυρίως στο κομμάτι του πενθυμέρου.
Ακριβώς και Δημήτρη είναι πολύ...
Θέλω να πω, ξέρεις, γιατί καμιά φορά σε διαπραγμάτευση είναι έτσι, αυτά που λέμε τα ανατολίτικα τουρκικά παζάρια.
Ακριβώς.
Κάτι λες, ας πούμε, θα δώσω, κάτι θα πάρω.
Έχεις δίκιο και είναι πολύ καλή ερώτηση. Συνάδελφοι, η κουβέντα ήταν περίπου 2 ώρες και κάτι, χοντρά. Η μισή ώρα ήταν για όλα τα πρώτα που είπα. Όπου εκεί ήταν και ένα κλίμα, θα το δω και θα επανέλθω και για το μισθό θα το δω και θα επανέλθω και για το κομπιούτερ θα το δω και θα επανέλθω και για όλα τα άλλα θα τα δω και θα επανέλθω και η υπόλοιπη μια μισή ώρα ή μια ώρα και ένα τέταρτο ήταν για το Σάββατο. Όλη η αντιπαράθεση λοιπόν, το κεντρικό θέμα αυτή τη στιγμή το οποίο ανοίγει σε αυτό το κομμάτι του κλάδου, αλλά όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι του κλάδου, αλλά εκεί με αυτόν τον τρόπο, είναι να σπάσει το πενθήμερο. Να δουλεύουν οι εργαζόμενοι Σάββατο. Δεν θέλω να δίνω, έτσι δεν είναι, να μην δίνουμε λάθος εικόνα ότι στα υπόλοιπα υπόθηκαν ναι και τέτοια, αλλά εκεί υπήρχε, πώς να το πω, ένα κλίμα ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που μας απασχολεί τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Θα τα συζητήσουμε χωρίς να υπάρχουν και εκεί πέρα δεσμεύσεις, έτσι, και εκεί ακούστηκαν επιχειρήματα.
Αλλά φάνηκε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το ξεχύλωμα του ωράριου.
Ναι, το βασικό το οποίο τους ενδιαφέρει, με όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία είπαμε και πριν, έτσι συνοπτικά, είναι να σπάσει το πενθήμερο. Να δουλεύει ο κόσμος και στην Αττική, να δουλεύουν οι συνάδελφοι στις φαρμακαποθήκες Σάββατο. Αυτό ήταν.
Νομίζω ότι ο Βαγγέλης μας τα είπε πάρα πολύ καλά. Είχαμε και, και την τύχη. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην κάνουμε κανένα τηλέφωνο. Εντάξει, γιατί θέλω να πω από τη στιγμή που ήταν ο ίδιος παρόν, ναι, μπορούσε να μας
μεταφέρει. Και θα φέρουμε από Σεπτέμβρη, ναι, και
ναι,
συναδέλφους.
Μια πολύ ζωντανή εικόνα. Λοιπόν, κρατάτε. Θέμα πρώτο, φαρμακοποθήκες. Προς το παρόν το κλείνουμε. Τραγουδάκι, πάμε στο επόμενο θέμα. Τα συμπεράσματα θα τα πούμε αφού πούμε όλα τα θέματα. In a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, 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 you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool, they don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You, 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 you. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool, they don't get any love from you, things we won't do for love, climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. Του φαρμάκου και καλλιτικού. Γιατί το είπαμε, αλλά μην το ξεχνάμε μόνοι μας.
Ναι, ναι. Και Πειραιά.
Και Πειραιά και ναι, Νήσο.
Τα πάντα όλα.
Λοιπόν, ναι, νούμερο, λοιπόν, νούμερο 2. Τώρα εμείς λέμε και κάναμε πλάκα και περιμένουμε και εμείς πως και πως, δηλαδή, λίγο να ησυχάσει το κεφάλι μας, να αδειάσει, να φορτίσουμε. Κλισέ είναι αυτό, αλλά χρειαζόμαστε και εμείς να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Πάρα πολλοί κόσμος, λοιπόν, συνάδελφοι, ήταν τώρα να πάρουν την αδειά τους. Λοιπόν, η καμπάνα της Μητρόπολης. Η καμπάνα της Μητρόπολης.
Για ποιον.
Αυτό δεν είναι τελικά, συνάδελφοι.
Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
Ζήτημα, για ποιον χτυπάει η καμπάνα, ναι. Σίγουρα χτύπησε για κάποιους συναδέλφους οι οποίοι υπολογίζαν ότι θα πάρουν άδεια. Είχαν δηλώσει, ας πούμε, ημερομηνίες για να πάρουν άδεια κτλ. Αλλά είχαμε φαινόμενα και τα φέρνουμε. Αν θέλετε, όχι τόσο καταγγελτικά. Το τελευταίο μας ενδιαφέρει είναι να την πούμε στη Φαρματένη, να την πούμε στη Τζόνσον. Είναι όμως χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιριών, οι οποίες και επέρονται ότι είναι μεγάλες, ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένες και τα αρέστα, και ότι και στην πραγματικότητα είναι μεγάλες εταιρείες. Η μία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πολυεθνική που αν βάλεις και το κομμάτι, δηλαδή συνδέεις το κομμάτι καλλυντικού, το κομμάτι φαρμάκου, νομίζω πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος μονοπωλιακός όμιλος στον κλάδο αυτή τη στιγμή, Johnson & Johnson. Και η Pharmathen είναι μία από τις, ίσως η μεγαλύτερη εξαγωγική φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Το πρόβλημα που συνέβη και η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο ήταν εκεί και το τρέχαν όλο αυτό το διάστημα, ήταν ότι αυτές οι δύο εταιρείες μονομερώς βγάλαν για τον Αύγουστο δύο γκρουπ αδειών, γιατί πήραν μία απόφαση ότι τα εργοστάσια τους δεν μπορούν να κλείσουν. Και ουσιαστικά, πώς να το πούμε έτσι, με το στανιό εντάξαν τους εργαζόμενους σε αυτά τα δύο γκρουπ αδειών. Χωρίς να υπάρχει από τα πριν, ας πούμε, κάποια ενημέρωση, χωρίς να υπάρχει κάποια διαβούλευση. Ειδικά το παράδειγμα στη Johnson είναι χαρακτηριστικό, γιατί αυτό το εργοστάσιο στη Μάντρα είναι η πρώτη φορά που θα δουλέψει φέτος καλοκαίρι. Υπήρχε, θέλω να πω, μια επιχειρησιακή συνήθεια των τελευταίων 40 ετών ότι το εργοστάσιο κλείνει.
Λόγω διακοπών και τα
λοιπά. Ακριβώς, κλείνει τον Αύγουστο. Η μαμά εταιρεία απ' έξω πήρε μια απόφαση ότι χρειάζεται την παραγωγή αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Οκ, εμείς δεν θα μπούμε, ούτε θα κάνουμε το business plan των εταιριών. Αυτό όμως πραγματικά έγινε ερήμην των περισσότερων εργαζομένων και με ευθύνη και άλλων, θα τα πούμε από Σεπτέμβρη και πιο συγκεκριμένα. Το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία κάναν άμεση παρέμβαση, έγινε συνάντηση και στα κεντρικά γραφεία, στην κεντρική διοίκηση της Johnson, έγινε παρέμβαση και στο εργοστάσιο. Πήραμε τη διαβεβαίωση ότι όποιοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα θα διευκολυνθούν και ήδη πετύχαμε σε δύο συναδέλφους να εξαιρεθούν από αυτά τα γκρουπ αδειών, και αν το θέλετε δεν είναι και γυνάτη. Νομίζω σε όλους μας συμβαίνει. Αρκετοί από εσάς, ας πούμε, είστε παντρεμένοι. Δουλεύει και η γυναίκα. Και ένα ζευγάρι αποφασίζει από τα πριν, ας πούμε, πότε θα βάλει την άδειά του, πότε θα πάρει την άδειά του ένας, πότε θα πάρει την άδειά του άλλος.
Να έχει πληρώσει για να πάρει διακοπές, να έχει βάλει λεφτά, να έχει κανονίσει υποχρεώσεις, να έχει κανονίσει τα κάνει με τα παιδιά του. Εντάξει.
Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και, πώς να το πούμε, καπρίτσιο. Ότι ξέρεις, δεν θέλω να την άδειά μου δεν θέλω να είναι, ξέρω, από 1 μέχρι 15 μέχρι 20, θέλω να είναι από 20 μέχρι 10 Σεπτέμβρη, ας πούμε. Είναι αυτό το αντικειμενικό πρόβλημα. Όσον αφορά λοιπόν τη Pharmathen, πέρα από την έλλειψη καθαρά, την έλλειψη ενημέρωσης και συζήτησης με τους εργαζομένους σχετικά με τα γκρουπ αδειών, είχαμε και το απίστευτο φαινόμενο να βγουν κάποιοι πίνακες εργασίας για αυτούς που θα μείναν τον Αύγουστο να δουλεύουν, που προέβλεπαν. Και αυτό το λέω έτσι γιατί σας τα λέγαμε πριν τις εκλογές. Αυτός ο πίνακας ήταν πριν τις εκλογές, εντωμεταξύ. Δεν περιμέναμε να έρθει ο Μητσοτάκης. Που βγάζανε βάρδιες 12 ώρες. Ακούς, Βαγγέλη, 12 ώρες βάρδια στη μηχανή. 8ήμερη εργασία. Δηλαδή για να βγει ο άλλος άδεια έπρεπε να έχει ξεπατωθεί. Και αυτό θα γύρναγε και θα έμπαινε στο δεύτερο γκρουπ άδειας. Θα του βγαίνει από τη μύτη η άδειά του. Και τώρα, συνάδελφοι, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε όταν λέμε 12ωρο. 12ωρο είναι απίστευτο για οποιονδήποτε εργαζόμενο. Δηλαδή, ακόμα και για εμάς που η δουλειά μας είναι, θέλω να πω, εμένα και του Βαγγέλη, αλλά και πάλι δεν αντέχετε 12 ώρες, ας πούμε, στον δρόμο. Πόσο μάλλον να είσαι στη μηχανή με την πίεση της παραγωγής.
Ό,τι και να κάνεις, και κυρίως και εμάς και πάνω από ένα μηχάνημα, ας πούμε.
Λοιπόν,
με 40 βαθμούς θερμοκρασία, ξέρω.
Ακριβώς. Γυρίζεις και δεν ξέρεις ποιος είσαι.
Έτσι.
Δεν είναι δηλαδή και η πίεση αυτή τι σωματικά θα σου βγάλει, τι ψυχοσωματικά θα σου βγάλει. Αν το πούμε, ρε συνάδελφοι, διαφορετικά. Έρχεται το παιδί σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, να σου γελάσει, να σου πει μια χαζομαρούλα, παιδάκι είναι, και εσύ δεν κουστάρεις ούτε να το δεις, ούτε να τα ακούς. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι σημαίνει και ένταση και πίεση και ψυχοσωματικά που λέμε. Ή όταν σας τα έλεγε ο Ζέρβας, ας πούμε, πριν από δύο μήνες, πώς το έλεγες, ρε Βαγγέλη,
Το burnout
syndrome. Μπράβο. Λοιπόν, έγινε παρέμβαση.
Αυτό είναι
παρέμβαση και στη Pharmathen. Η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση της εταιρείας έκανε στροφή 180 μοιρών. Είπε ότι το πενθήμερο 8ωρο θα τηρηθεί. Από εκεί πέρα είπε ότι θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του όποιου εργαζομένου θέλει να κάνει, ας πούμε, ξέρω, κάποια υπερορία, την οποία και θα την πληρωθεί. Εμείς επιμείναμε. Είπαμε και αν δεν θέλει κανένας, δεν θα κάνει κανένας. Αυτό ήταν κάτι που το ξεκαθαρίσαμε. Και βέβαια κάναμε ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε καμία συνθήκη πίεσης στους εργαζόμενους που δουλεύουν. Έτσι κι αλλιώς, συνάδελφοι, όλη πίεση έχουμε από μόνοι μας. Αυτό το έξτρα, αυτό το εξαντλητικό, ας πούμε, πουσάρισμα που γίνεται, δηλαδή κάποια στιγμή να σταματήσει. Και το πήγαμε και λίγο παραπάνω. Την Τρίτη επισκεφθήκαμε μέχρι και το εργοστάσιο της Φαρματένης Σάπες. Είχαμε βρεθεί Αλεξανδρούπολη, όπου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με εργαζόμενους, να συζητήσουμε μαζί τους, να δούμε τη διεύθυνση του εργοστασίου της Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής, δεν ξέρω πού είναι, κάπου εκεί είναι αυτό, και να θέσουμε αυτά τα ζητήματα. Δεύτερο θέμα, νομίζω, το κλείσαμε, Βαγγέλη. Μουσικούλα.
Και προχωράμε.
Και προχωράμε στο τρίτο.
Choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Silver line stretching around the corner. Welcome to New World Order. Family sleeping in the cars in the southwest. No home, no job, no peace, no worry. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Jones. A prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. You got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city's aqueduct. Well, the highway's alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light. Waiting on the ghost of Tom Jones. Against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Well, ever somebody's fighting for a place to stand.
Επιστρέφουμε, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου και Καλλιτικού κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοντέλα και τον Βαγγέλη Ζερβά. Λέγαμε για τις εξελίξεις στον κλάδο, είπαμε για τη συνάντηση με τους εργοδότες των φαρμακαποθηκών, για παρεμβάσεις που έκανε το Συνδικάτο στη Φαρματέρ και στη Τζόνσον. Αλλά Δημήτρη, έχουμε και κάτι άλλο, έτσι, πιο πρόσφατο. Έχουμε περιστατικό εργοδοτικής αυθαιρεσίας στην ΚΑΠ. Πώς να το πούμε τώρα, πώς να το πούμε δηλαδή.
Ουσιαστικά, συνάδελφοι, έγινε μία πώληση στην εταιρεία GAP, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες φαρμακοβιομηχανίες, ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Η αιτιολογία που έφερε το επιχείρημα της εταιρείας ήταν, πώς θα το πούμε τώρα, αστείο. Στο πούμε αστείο. Ίσως όμως ήταν καλύτερα να σας διαβάσουμε δύο παραγραφούλες, έτσι όπως μπήκαν στην ανακοίνωση του Συνδικάτου και που εν συντομία περιγράφουν τα γεγονότα. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση για την απόλυση στην ΚΑΠ. Το Συνδικάτο μας καταγγέλει στους εργαζόμενους του κλάδου την εταιρεία ΚΑΠ που προχώρησε στην απόλυση συναδέλφου. Η αιτιολογία της διοίκησης ήταν ότι ήταν επιρρεπή στα λάθη και ότι δεν μπορούσε να προσαρμοστεί. Το λάθος του συναδέλφου ήταν ότι έβαλε παραπάνω σκευάσματα στην κούτα.
Προσέξτε, απολύθηκε δηλαδή. Μάλλον το επιχείρημα είναι ότι έβαλε παραπάνω σκευάσματα σε μια κούτα.
Ναι. Και ότι μάλλον ήταν απροσάρμοστος δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα. Το δεν μπορείς να προσαρμοστείς είναι λίγο περίεργο. Η διοίκηση εταιρείας συνεχίζει η ανακοίνωση. Παρόλο που ο συνάδελφος δεν δέχτηκε τους λόγους αυτούς, προχώρησε στην απόλυσή του. Το Συνδικάτο μας, σε συνάντηση που είχε με τη διοίκηση εταιρείας, εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόλυση συναδέλφου και δήλωσε πως η εταιρεία θα έπρεπε να μην προχωρήσει αυτήν. Η εταιρεία, επικαλούμενη την αιτιολογία, παρόλο τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που επικαλέστηκαν, ήταν αδιάλεκτη και επέμεινε στο να μην πάρει πίσω την απόλυση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να εγκαλέσουν το Συνδικάτο μας για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το θέμα της απόλυσης. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι το Συνδικάτο και το ταξικό κίνημα δεν χειραγωγούνται και πώς θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να εμποδίσουμε και αυτήν την απόλυση αλλά και επόμενες αν υπάρξουν. Αυτά ήταν περίπου τα γεγονότα. Μ' αρέσει που θέλανε να δασκαλέψουν και το Συνδικάτο πώς να λειτουργεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Και κατά τα άλλα είμαστε μια οικογένεια και είμαστε ανθρωποκεντρική εταιρεία. Πολλοί οι εργοδότες τα ίδια λένε, έτσι. Τώρα Δημήτρη, εγώ με αφορμή τώρα αυτό το περιστατικό. Εντάξει, το Συνδικάτο το λέει και στην ανακοίνωση ότι ξεκαθάρισε ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του, έτσι δεν είναι? Και το γράφει και μέσα. Να μην περάσει συγκεκριμένη απόλυση ή οποιαδήποτε άλλη απόλυση προκύψει, αν προκύψει. Και το ξεκαθάρισε αυτό και απέναντι σε αυτούς που προσπάθησαν έμεσα να το χειραγωγήσουν. Νομίζω, συνάδελφοι, ότι και από αυτό αλλά και από παρόμοια περιστατικά μπορούμε να σκεφτούμε, ίσως και εμείς εδώ δηλαδή που κάνουμε και την εκπομπή και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δύο βασικά πράγματα που συζητάμε κάθε φορά με αφορμή διαφορετικά περιστατικά αλλά προκύπτουν και με αυτό. Το πρώτο είναι το θέμα των αξιολογήσεων. Το θέμα δηλαδή ότι με αστείες δικαιολογίες, με προσβλητικές δικαιολογίες, εργαζόμενοι από τη μία μέρα στην άλλη, και ενώ η εταιρεία δουλεύει κάτω από πίεση και τους πρόχνει και για άλλο κερδοφορία, ακούσατε τι είπε και ο Δημήτρης πριν για τη Φαρματέν, ξαφνικά, ας πούμε, ένα ωραίο πρωί διαπιστώνεται ότι δεν κάνει. Ή ότι είναι και, δεν ξέρω εγώ, τι είπες, απροσάρμοστος ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρουμε πολύ καλά και από το χώρο του φαρμάκου και όχι μόνο, ότι το 99% των αξιολογήσεων που γίνονται, άντε να πούμε το 90%, είναι αξιολογήσεις οι οποίες είναι προσχηματικές. Γίνονται είτε μετά από συνθήκες πίεσης πάνω στους εργαζόμενους, γίνονται με κριτήρια διακρίσεων αν ο εργαζόμενος συμμετέχει ή όχι, εάν είναι δραστήριος, ξέρω εγώ, και δεν λέμε μόνο συνδικαλιστικά, αν είναι ένας άνθρωπος που αρνείται τέλος πάντων να μπει στο καλούπι του εκάστοτε εργοδότη και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του ή από άλλα πράγματα. Και αυτό το κάνουν εργοδότες, οι οποίοι, να βάλουμε και το ερώτημα εδώ, συνάδελφοι, τους εργοδότες ποιος τους αξιολογεί? Ποιος τους αξιολογεί?
Διευθυντικό δικαίωμα λέγεται.
Μπράβο. Λοιπόν, εκεί δεν αξιολογούνται και το ονομάζουμε διευθυντικό δικαίωμα, αλλά ο εργαζόμενος, άμα βάλει πέντε πράγματα παραπάνω σε μια κούτα, μπορεί να χάσει ξαφνικά τη δουλειά του. Άρα το συμπέρασμα λοιπόν είναι
Ευαγγέλη, για να δώσουμε,
ότι
για
τα
να
κριτήρια, δώσουμε... αυτό ήθελα να πω Δημήτρη, ότι τα κριτήρια αυτά ούτε αντικειμενικά είναι ούτε αξιοκρατικά είναι, ούτε αξιοκρατία υπάρχει, συνάδελφοι. Και το ερώτημα είναι ότι όσο ότι ο εργαζόμενος για μαν είναι ευάλωτος σε τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε ο συνάδελφος στην ΚΑΠ. Να το πούμε τώρα πιο χοντρά. να φωνάξει το συνδικάτο του, να πάει το συνδικάτο να παρέμβει και να παλέψει μαζί με το συνδικάτο για να σωθούν και τα δικά του δικαιώματα αλλά και των επόμενων εργαζομένων. Γιατί αν περνάει αυτό, μετά πάμε στον επόμενο, πάμε στο διπλανό, που μπορεί να μην βάλει παραπάνω κουτιά στην κούτα, μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, παραπάνω κουτιά στο ράφι, ή μπορεί να αργήσει 10 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, να γυρίσει από το διάλειμμα. Ό,τι θέλει μπορεί να πει ο καθένας. Τα ξέρετε πολύ καλά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να εμπιστευόμαστε τα συστήματα των εταιριών, τις αξιολογήσεις, τις αξιοκρατίες, τις αριστείες και αυτές τις μιμπό να πούμε, αλλά να εμπιστευόμαστε τα δικαιώματά μας και το συνδικάτο και να μην τζιμπάμε.
Και είναι, συνάδελφοι τόσο προσχηματικά, έτσι όπως ακριβώς το είπε ο Βαγγέλης, όλα αυτά. Δεν αξίζει καν να σταθούμε σε αυτό.
Ούτε
που
θα κάνουμε εμείς τους αξιολογητές και θα πούμε τώρα. Έτσι.
Και εννοείται ότι απορώ, ας πούμε, πως αύριο μεθαύριο, γιατί αυτό δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Αντιλαμβάνεστε, θα το πάμε μέχρι εκεί που δεν πάει αυτό το ζήτημα. Πως κάποιος τρίτος, ας πούμε, δηλαδή, μπορεί να ακούσει αυτό το επιχείρημα. Και το λέμε αυτό γιατί δεν ήταν κανένα συνάδελφος ο οποίος την ώρα που λειτουργούσαν οι μηχανές και γινόταν, ξέρω εγώ, η παραγωγή των δισκίων, για παράδειγμα, αυτός άνοιγε μπύρες, ας πούμε. Έτσι. Εντάξει, ή χορεύε Καρσιλαμά. Για μην τρελαθούμε εντελώς. Λέει, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, μάλλον αυτό το παιδί πρέπει να ήταν συσκευασία και εκεί που έπρεπε να βάλει, ξέρω εγώ, 20 κουτιά στην κούτα, ας πούμε, βάλει 25.
Και δεν υπάρχει εργαζόμενος. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει εργαζόμενος που δουλεύει πάνω από ένα διάστημα που δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο ή κάτι παρόμοιο. Όλοι στη δουλειά μας το έχουμε κάνει.
Εδώ όμως, και αυτό που και πρέπει να το κρατήσουμε και καταρχάς πρέπει να το καταλάβουν ήδη οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτή την εταιρεία, οι οποίοι έχουν χρέος να προστατήσουν πρώτα αυτοί για αυτό που έγινε, είναι ότι μιλάμε για παιδιά τα οποία πάνε εκεί πέρα και δουλεύουν για 6,5 κατοστάρικα. Έτσι. Για να μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή, γιατί τι ζημιά, ξέρω εγώ, μπορεί να προκαλέσουν στη φοβερή, να πούμε, δραστηριότητα, την επιχειρηματικότητα και την ορθολογική λειτουργία της κυρίας Γκάπ. Παιδιά με 6 και με 6,5 κατοστάρικα, ας πούμε, που τους βγαίνει το λάδι και που είναι καταδικασμένα να μείνουν όσο ισχύουν αυτοί οι άθλοι αντεργατικοί νόμοι, ας πούμε, μέχρι να ψοφήσουν, ας πούμε, να παίρνουν 6,5 κατοστάρικα. Γιατί σιγά μην περιμένουμε να πούμε πότε η ανεργία θα πέσει κάτω 10% και πότε ο ρυμνής δεν θα είναι ανάδρομος και πότε η οικονομία θα το σηκώνει.
Ούτε
για να
τότε
αποφασίσει ο μελλοντικός κύριος Βρούτσης και η μελλοντική κυρία Χτσόγλου να πούμε να τους κάνετε 6,5 κατοστάρικα 7. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση τώρα για να μην δουλευόμαστε. Και το κυριότερο, αυτά τα 6,5 κατοστάρικα, πώς να το πω, όχι του μήνα, του χρόνου, δηλαδή 6,5 επί 14. Αυτό το παιδί και τα άλλα παιδιά που είναι εκεί, και όχι μόνο στην ΚΑΠ αλλά και στην κάθε εταιρεία, τα έχουν βγάλει με μια εβδομάδα δουλειά. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέμε? Ότι αυτοί, ο κάθε εργαζόμενος παράγει χιλιάδες και εκατομμύρια κάψουλες, δισκία, σιρόπια, και ότι με μια εβδομάδα δουλειάς, και ίσως είμαστε και λίγο κυμπάριδες που βάζουμε τη εβδομάδα, έχουν βγάλει το κόστος εργασίας τους. Δεν συμφωνούμε με τον όρο, αλλά εντάξει, για να συνεννοούμαστε, ενός χρόνου. Λοιπόν, και γίνεται τώρα τζερτζελές για τα 5 κουτιά. Έτσι. Λοιπόν, τρομοκρατία είναι, απειλές είναι, ότι εγώ είμαι εδώ να πούμε, εγώ έχω το μαστίγιο και εσείς θα μου κάθεσαι σούζα, για να μην μου κουνιέται κανένας. Λοιπόν, αυτό δεν θα περάσει, θα μας βρουν μπροστά τους και
θα ενημερώνουμε
και
από εδώ. Για λοιπόν,
κλείνουμε 2 λεπτά να ακούσουμε κάτι, να περάσουμε στο τελευταίο θέμα και να κάνουμε αποφώνηση.
Washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl with a shower and a bath. Come on, baby, don't look at me like that. I'm looking for a girl with a washing machine. Ain't saying I'm just
24 girl with a washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl with a washing machine.
Σήμερα και τα ακούμε μισά τα τραγούδια, δεν πειράζει για να προλάβουμε. Λοιπόν, βάλαμε νομίζω τρία θέματα τα οποία αφορούν, πώς να το πούμε, κατεξοχήν συνθήκες δουλειάς που επιβάλλονται, ισχύουν ή θέλουν να επιβληθούν στον κλάδο μας. Είτε μιλάμε για ενημέρωση, είτε μιλάμε για παραγωγή, είτε μιλάμε για το χοντρεμπόριο, για τις φαρμακαποθήκες. Εδώ βέβαια μέσα στη φούρια μας, να πούμε, ξεχάσαμε και ίσως θα έπρεπε, συγγνώμη, 2-10 δευτερόλεπτα, να πω ότι στη συνάντηση και με την Τζόνσον και με τη Φαρματέν βάλαμε και το κομμάτι των συναδέλφων οι οποίοι προέρχονται από εργολάβους. Λοιπόν, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
Είναι σημαντικό και, να το...
Αυτοί οι κύριοι μπορεί να έχουν κάθε... ο νόμος να τους έχει δώσει κάθε δικαίωμα και κάθε ελευθερία να ψωνίζουν κεφάλια από δουλεμπορικά γραφεία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία θα συμβιβαστεί με αυτό το γεγονός που θέλουν να το κάνουν τετελεσμένο. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι εμείς τους βλέπουμε σαν συναδέλφους, ίσους, οι οποίοι πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους. Και να δοθεί πάλι από κοινού, να σταματήσει αυτό το έσχος της ενοικιαζόμενης εργασίας, το κλείνουμε. Μέσα σε όλα, και δεν γίνεται να πούμε δύο κουβέντες, έχει να κάνει με αυτά τα καινούργια που ακούστηκαν από τον καινούριο Υπουργό Εργασίας που καθορίζει τη λειτουργία των συνδικάτων, τη λειτουργία, τον τρόπο που θα παίρνονται αποφάσεις, κάτι φοβερά και τρομερά, τα οποία, Βαγγέλη, πώς να σου πω, δεν ξέρω και πώς να τα σχολιάσεις δηλαδή.
Εντάξει, είναι από τη μία πλευρά... Είναι μια λογική συνέχεια όσων γίνανε και από την προηγούμενη Υπουργό Εργοδοσίας, γιατί δεν είναι Υπουργή Εργασίας αυτά τώρα, να τα λέμε όπως είναι. Από την άλλη όμως είναι και ένα βήμα παραπέρα, είναι και αυτά καινούρια, έτσι. Να πούμε, συνάδελφοι, καταρχήν ότι ο Υπουργός δεν είναι και τόσο καινούριος. Ο συγκεκριμένος Υπουργός και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αν θέλετε, αλλά και ο συγκεκριμένος υπουργός ήταν αυτός που μείωσε 22% τον κατώτατο μισθό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση κατώτατου μισθού που γίνει στην Ελλάδα. Αυτό θα τον κυνηγάει για πάντα, το συγκεκριμένο υπουργό. Επίσης, είναι ο υπουργός ο οποίος έχει ευθύνη για τη μεγάλη προσπάθεια για κατασταλτικό χτύπημα απέναντι σε ταξικούς συνδικαλιστές, τότε που είχε γίνει μια παράσταση στο Υπουργείο. Και με διάφορα ψεύδι τότε, θυμάμαι, περί καταστροφών.
Αυτό το φοβερό, ρε παιδάκι μου, τον Νίκο Σώσιμα.
Και δύο χρόνια είχαμε δικαστήρια.
Νίκο Σώσιμα πενταβουλάρι, να πούμε.
Ναι, και τα λοιπά.
Πήγε να τον δαγκώσει η Γιώτα, ξέρω τι είχε γίνει.
Όπου πήγαν οι συνδικαλιστές με εντολή των σωματείων τους να δούνε τον Υπουργό και φώναξε τα ΜΑΤ και
σπάγανε και τα μόνοι τους τα γραφεία,
ναι,
τους
για να και βγαίναν εικόνες μετά για καταστροφές, ναι, και τα λοιπά. Δηλαδή, και αυτό το Υπουργείο Εργοδοσίας και ο Υπουργός Εργοδοσίας δεν είναι και τόσο καινούργιο. Ουσιαστικά, τι ανακοίνωσε ο Υπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης?
Παίρνοντας τη σκυτάλη.
Παίρνοντας ακριβώς τη σκυτάλη από την κυρία Αχτσιόγλου, η οποία είχε πάρει τη σκυτάλη από τον κύριο Βρούτση. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, είναι και τα ονόματα τα ίδια. Πια δηλαδή, ούτε τα ονόματα δεν αλλάζουν. Ούτε τα ονόματα πια δεν αλλάζουν. Ούτε τα προσχήματα δηλαδή. Λοιπόν, η κυρία Αχτσιόγλου είχε πάρει τη σκυτάλη από τον κύριο Βρούτση, εφαρμόζοντας τον νόμο του για τον κατώτατο μισθό, που καταργεί τη συλλογική σύμβαση, τα είπε και ο Δημήτρης πριν. Τώρα ο κύριος Βρούτσης παίρνει τη σκυτάλη από την κυρία Αχτσιόγλου, που χτύπησε την απεργία με εκείνο το άθλιο αντιαπεργιακό έκτρωμα 50-1 που δυσκόλευε την απεργία. Το παίρνει τώρα ο κύριος Βρούτσης, παίρνει την μπάσα από την κυρία Αχτσιόγλου και έρχεται και λέει, όχι μόνο 50-1, ηλεκτρονική ψηφοφορία όλων των εργαζομένων της επιχείρησης για να αποφασιστεί απεργία. Και αυτό στο όνομα της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει πιο ξεδιάντροπο, πώς να το πω, πιο ξεδιάντροπη, όπως ακούστηκε και στη Βουλή, ήταν σωστή έκφραση, πιο ξεδιάντροπη, θρασίτατη προσπάθεια, ας πούμε, για κατασταλτικό χτύπημα στο εργατικό κίνημα στο όνομα της δημοκρατίας. Γιατί? Γιατί δημοκρατία δεν είναι να πατάς ένα κουμπί σε ένα τηλεκοντρόλ. Τα σωματεία και απεργίες δεν είναι τηλεπαιχνίδια.
Ούτε Facebook είναι.
Δεν είναι Eurovision. Δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή του εργαζόμενου, σημαίνει διάλογος, σημαίνει ενημέρωση, σημαίνει απόφαση, σημαίνει δράση και όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία. Αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο κύριος Βρούτσης με την ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι να στείλει όλο το εργατικό κίνημα και το οργανωμένο, αλλά και αυτούς που, πώς να το πω ακόμα, μπορεί να τους αφήσει για πάντα στον καναπέ. Να μην κινείται τίποτα. Να είναι όλοι με ένα τηλεκοντρόλ στο χέρι, να μην συζητάνε, να μην αποφασίζουν, να μην γίνεται διάλογος, να μην γίνεται τίποτα, να πατάνε τα κουμπιά και ουσιαστικά να μπαίνουν ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στο να υπάρχουν πραγματικές εργατικές κινητοποιήσεις. Και το θράσος είναι ότι όλο αυτό το παρουσιάζει, Δημήτρη, ως δημοκρατική.
Ως δημοκρατικό, το οποίο αύριο μεθαύριο
μεταρρύθμιση,
ας πούμε. Μπορεί να γίνονται αρχαιρεσίες συνδικάτων, ας πούμε, ξέρω, με mail και με κουμπιά. Ή οποιαδήποτε κάποιο μπορεί να γίνονται και διοικήσεις σωματείων, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω,
και κινητοποιήσεις, ναι, με mail,
με Skype, ας πούμε, δηλαδή, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ναι, κινητοποιήσεις να, με
χώρια νοθεία που μπορεί να,
μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ότι το λοιπόν, δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι που έχει να, πέρα από το ότι είναι αντιδημοκρατικό, ανοίγει και μια ολόκληρη ιστορία, και αυτό έχει σχέση και με τη ΓΕΣΕ και τα συνέδρια και τις νοθείες και όλα αυτά που, που έχουν καταγγείλει τα ταξικά συνδικάτα. Ανοίγει και μια ολόκληρη ιστορία, γιατί ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει και απόσταση. Δεν σημαίνει αυτοπρόσωπη παρουσία του εργαζομένου. Επίσης σημαίνει ότι ηλεκτρονικά ποιος θα κάνει την καταγραφή. Υπάρχουν χιλιάδες ζητήματα, μην τα πούμε τώρα.
Εάν το σωματείο ξυλουργών της Φαρκαδόνας έβγαλε 800 ψηφοφόρους, yeah, δηλαδή άμα γίνει αυτό που λέει ο Βρούτσες, μπορεί να μας εμφανίζουν καμιά δεκαριά χιλιάδες. Ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Δηλαδή από ποια πλευρά.
Η χαρά του Καραγεωργόπουλου είναι αυτό.
Ακριβώς. Άρα από ποια πλευρά και αν το δούμε, πρόκειται για ένα απροκάλυπτο, ξεδιάντροπο χτύπημα, προσπάθεια χτυπήματος στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το ΠΑΜΕ έβγαλε ανακοίνωση από την πρώτη στιγμή και ήταν πολύ ξεκάθαρο στο τι πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να πέρασει, συνάδελφοι, αυτό το πράγμα, γιατί αυτό θα σημαίνει χτύπημα σε κάθε προσπάθεια να συζητήσουμε πραγματικά και να δράσουμε στους χώρους δουλειάς. Δεν πρόκειται να περάσει και το Συνδικάτο Φαρμάκου, αλλά και όλα τα ταξικά συνδικάτα, νομίζω, το έχουν ξεκαθαρίσει.
Βαγγέλη, ότι δεν πρόκειται να περάσει, δεν πρόκειται να περάσει. Μπροστά τους θα μας βρουν, ούτε να το σκεφτούμε.
Αλλά θα είναι μια μάχη που θα πρέπει να τη δώσουμε. Έτσι, δεν
αλλά, Βαγγέλη, να πούμε και ένα τελευταίο. Επειδή εμείς, λόγω δουλειάς, πώς να πούμε, έχουμε ντρυφήσει και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα λάπτοπ, να πούμε, και στα iPad, σωστά, και στα mail και τέτοια. Και είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, για παράδειγμα, εταιρείες να ζητάνε και τη γνώμη, ας πούμε,
ναι, ναι,
των εργαζομένων, ακόμα
το
και για εταιρικά ζητήματα, μέσα από τέτοιου είδους, ξέρω εγώ, έρευνες, μελέτες.
Μπράβο.
Και τα αρέστα. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, δεν ξέρω εγώ, ήρθαμε τώρα από την Ουγκάντα, που και στην Ουγκάντα νομίζω οι άνθρωποι πρέπει να έχουν προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεν είναι ένα ουδέτερο μέσο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Εντάξει, το κουμπί δεν είναι ουδέτερο. Το κουμπί και παρακολουθείτε
και
ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιος το έχει πατήσει και ξέρει ανά πάσα στιγμή
και τι ώρα το πάτησε.
Ναι, ποια ψήφος από πού έχει έρθει και τι ώρα κτλ. Είναι ένας καταγραφέας που τα λέει όλα. Εάν τώρα αυτοί οι κύριοι νομίζουν, ας πούμε, ότι απευθύνονται σε πίθηκους και ότι εμείς μέσα σε όλα τα άλλα που είπαν τα παιδιά εδώ πέρα θα επιτρέψουμε, θα νομοποιήσουμε και το ρουφιανιλίκι, νομίζω ότι όχι απλά είναι βαθιά γελασμένοι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
Όχι, είναι ζήτημα.
Τον ηλεκτρονικό ρουφιάνο εμείς δεν πρόκειται να,
ακριβώς,
να τον επιτρέψουμε.
Έτσι. Και ειδικά και από το. Έχει δίκιο τώρα, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Δημήτρη, γιατί σε διάφορα κομμάτια, τώρα λέμε για την ιατρική ενημέρωση, αλλά και σε διάφορα κομμάτια και σε διάφορους κλάδους, νομίζω ότι όποιος συνάδελφος έχει δουλέψει με υπολογιστή, έχει στείλει αναφορές, έχει στείλει το ένα, έχει στείλει το άλλο, τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Άρα αυτό είναι και μέσω τρομοκρατίας τελικά και των εργαζομένων, γιατί ο άλλος θα ξέρει κιόλας που δουλεύει ότι τώρα ψηφίζω και τι, ποιος το βλέπει και τα λοιπά. Επηρεάζει, θα πιέζει και την
πτώση. Έχουμε δουλέψει σε πολυεθνικές. Έρχεται λοιπόν, ας πούμε, το HR, η Διεύθυνση Προσωπικού, σου βγάζει μια πάρα πολύ ωραία μελέτη και σου λέει, πες μου τη γνώμη σου για την εταιρεία που δουλεύεις. Είναι στη βαθμολογία κιόλας. Να μου από ένα μέχρι το 10, ένα πολύ κακή, 10 υπέροχα, ας πούμε.
Ναι, τι θα
λοιπόν, εάν πεις να πούμε ότι είναι τα τρία κακά της μοίρας, ποιος θα το βάλει εκεί. Έτσι. Και σου λέει, υποτίθεται ότι ξέρω εγώ, η διαδικασία. Πώς το λένε, είναι ανώνυμη. Άρα, διασφαλίζεται η αρονομία και δεν συμμαζεύεται.
Άρα, όπως ωραία το λες Δημήτρη, το συμπέρασμα είναι ο κύριος Βρούτσης θέλει να ψηφίζουν τα συνδικάτα όπως βγαίνουν τα best workplace έτσι, των πολυεθνικών.
Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς.
Έτσι θέλει αυτό ακριβώς. Να. Τέτοιες ψηφοφορίες. Δεν θα γίνει αυτό, δεν θα του κάνουμε τη χάρη.
Αυτό ακριβώς θέλει.
Δεν είναι best workplace οι απεργίες, δεν είναι τηλεπαιχνίδι οι γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων. Και το εργατικό κίνημα δεν πρόκειται να κάτσει στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ, που στο τέλος θα το πάρουν ακόμα και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και σε αυτό θα έχουμε πολλά να πούμε από Σεπτέμβρη.
Λοιπόν, τώρα, ανέβασε λίγο το σαξοφωνάκι λίγο για να κάνουμε την αποφώνηση. Λοιπόν, συνάδελφοι, είπαμε 3-4 πραγματάκια. Εντάξει, το τελευταίο οφείλαμε να το αναφέρουμε, αλλά θα είναι κάτι για το οποίο θα τρέξουμε και την επόμενη χρονιά και θα τρέξουμε και δυναμικά. Αναφέραμε κάποια πράγματα τα οποία, αν το θέλετε, δεν ήταν και κάτι ξένο μπροστά σε αυτά που όλα αυτά τα χρόνια συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους και όχι μόνο του φαρμάκου. Απλά, επειδή πραγματικά έτυχε οι τελευταίες δύο εβδομάδες να είναι πυκνές όσον αφορά πώς θα το πούμε, τη δραστηριότητα των επιχειρηματιών του φαρμάκου, την αντεργατική δραστηριότητά τους, είπαμε να σας τα βάλουμε όλα μαζί. Ποια είναι η κοινή συνισταμένη και που θέλουμε και με τον Βαγγέλη να καταλήξουμε. Ότι εάν δεν γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων, υπεράσπιση των δικαιωμάτων, εάν δεν γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων ο αγώνας για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, που αρκετά από αυτά που κουβεντιάσαμε τώρα, εάν υπήρχε αυτό το κολόχαρτο, θα ήταν λυμένο το ζήτημα.
Ή θα μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε πιο εύκολα.
Ακριβώς, θα ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό λοιπόν και πιο εύκολη η δουλειά μας. Πώς μπορούμε να βάλουμε τις προϋποθέσεις για να δουλεύουμε κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, να παίρνουμε μισθούς οι οποίοι να μας επιτρέπουν να ζούμε αξιοπρεπώς και να μην κυνηγάμε, να πούμε, την κάθε υπερορία επειδή ο μισθός του 8ωρου δεν μας φτάνει. Ποιος δουλεύει υπερορία? Μας είπανε και εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιος θέλει να πάει να δουλέψει υπερορία. Ποιος τρελός, ας πούμε, δηλαδή, άμα του φτάνει ο μισθός ο κανονικός, θα θέλει να κάτσει άλλες 2-3 ώρες, ας πούμε. Απλά ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 6-7 κατοστάρικα, σου λέει να κάνω και 10 ώρες, 15 ώρες, ας πούμε, το μήνα παραπάνω, να συμπληρώσω, ξέρω εγώ, το φροντιστήριο του παιδιού ή να μπορεί να μου βγει, ας πούμε, μία εβδομάδα αδεία το καλοκαίρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσο συνάδελφοι, αυτό θέλουμε να πούμε. Κλείνοντας, όσο αυτό το πράγμα λοιπόν δεν γίνεται υπόθεση όλων μας, αυτά τα πράγματα όχι απλά θα τα βρίσκουμε μπροστά μας, θα τα βρίσκουμε μπροστά μας και ακόμα πιο αντιδραστικά και ακόμα πιο επιθετικά εκ μέρους της εργοδοσίας. Και νομίζω ότι χαρακτηριστικό για το πώς και μπορούμε να πάρουμε όχι μαθήματα, δεν είναι τέτοιο, αλλά να βγάλουμε το καπέλο. Και όχι μόνο στα παιδιά εκεί που δουλεύουν, αλλά και στα αντανακλαστικά όλων των συνεπών ταξικών δυνάμεων που ήταν δίπλα σε αυτή την κινητοποίηση που, αν δεν κάνω λάθος, ξεπερνάει τη βδομάδα αυτή τη στιγμή.
10 μέρες απεργία
στην επιχείρηση των αδελφών Βλάχου, που ουσιαστικά, όπως και να το βαφτίζουν, απόλυση ήταν. Απολύσαν άνθρωπο ο οποίος τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του εργατικού κέντρου
του Λαβρίου.
Αυτό όμως οι εργαζόμενοι δεν το κατάπιανε, παρότι οι νόμοι, οι δικαστές, οι εισαγγελείς τους τη βγάλανε παράνομη και καταχρηστική. Αυτοί οι άνθρωποι είναι 10 μέρες σε κινητοποίηση, είναι 10 μέρες στον δρόμο.
Είναι 10 μέρες στον δρόμο και ήδη έχουν αρχίσει και εμφανίζονται σημάδια πίεσης, ας πούμε, προς την αντίπαλη πλευρά. Είναι σε εξέλιξη βέβαια και δεν θα πούμε. Θες, Δημήτρη, να...
Απλά να αναφέρουμε για την ιστορία ότι έγινε και σήμερα τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, όπου η εργοδοσία δεσμεύτηκε να καταθέσει νέες προτάσεις σε επόμενη τριμερή, που θα γίνει τέλος του μήνα 31 Ιουλίου. Και μένει να δούμε τώρα τι θα φέρει στο τραπέζι.
Όπως και να είναι μια.
Όχι, είναι 10 μέρες απεργία μέσα στο καλοκαίρι, απέναντι στους εργοδοτικούς κατασταλτικούς δικαστικούς μηχανισμούς. Και
μέχρι τώρα, ενώ κρατούσε άκαμπτη στάση, τώρα φαίνεται πιο διαλεκτική, άρα σημαίνει ότι
υπάρχει αγώνες, μια πίεση, και η πίεση. Από τη δράση των εργαζομένων, ας πούμε, και όλο αυτό που κάνανε. και την αλληλεγγύη, γιατί και όλα τα συνδικάτα και το Συνδικάτο Φαρμάκου και Ομοσπονδία επίσης είχαμε βγάλει ανακοίνωση από την αρχή.
Και αντιπροσωπεία μας ήταν εκεί.
Και η αντιπροσωπεία μας ήταν εκεί και θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Και για την οικονομική ενίσχυση έχουμε ενημερώσει. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και καλούμε και από εδώ τους συναδέλφους να συνεχίσουν να είναι μαζί μας και όσοι δεν είναι να ενημερωθούν και γι' αυτό, για αυτή τη μεγάλη μάχη. Γιατί η μάχη που δίνεται εκεί είναι μάχη όλων μας. Δηλαδή, αντίστοιχες μάχες δίνουμε όλοι. Έτσι όπως το είπε ο Δημήτρης, συνάδελφοι, υπάρχουν δύο πλευρές. Τα παραδείγματα, πώς να το πω, ότι όσο δεν υπάρχει κινητοποίηση από εμάς τους ίδιους, από τους ίδιους εργαζόμενους, αυτά θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Και δείτε και τα αντίστροφα παραδείγματα, όπου υπάρχει κινητοποίηση, όπως στην Αφή Βλάχου, που η εργοδοσία αρχίζει και τα μασάει, για παράδειγμα, ή δείτε και από το φάρμακο, όπου υπάρχει μικρή ή μεγάλη ανεπαρχή σύμφωνη, αλλά όπου κάτι γίνεται. Φαίνεται ότι και δυνατότητες υπάρχουν και τα πράγματα δεν είναι μία και έξω.
Και απολύσεις παίρνονται πίσω.
Δεν είναι, απολύσεις παίρνονται πίσω, υπερορίες πληρώνονται. Θυμάστε, είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσατε τώρα τον Δημήτρη, τι είπε ο Δημήτρης, ότι πήγε ομοσπονδία, έκανε παρέμβαση στην Τζόνσον. Και εκεί που η Τζόνσον έλεγε έτσι είναι οι άδειες, άρχισε να συζητάει. Σκεφτείτε λοιπόν, συνάδελφοι, τι θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε μια πιο μαζική κινητοποίηση. Αυτά τα λίγα, τα μικρά, αλλά σημαντικά. Δείχνουν ακριβώς, δείχνουν ότι αν υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες κατακτήσεις. Άρα κερδίζουμε στο βαθμό που, που αγωνιζόμαστε εμείς ήδη εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, μην περιμένουμε από κανέναν, μπορούμε, αρκεί να το πιστέψουμε και εμείς. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει για μας, κανείς άλλος δεν θα διεκδικήσει τα συμφέροντά μας για μας. Και αυτό μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε είναι να οργανωθούμε και να μαζικοποιήσουμε και να δυναμώσουμε το ταξικό μας συνδικάτο και την ταξική ομοσπονδία. Πολύ περισσότερο μπροστά σε όλα αυτά που ζούμε και μπροστά σε όλα αυτά που έρχονται.
Ναι, ρε συνάδελφοι, δηλαδή, γιατί λυπηθείτε και εμάς, δηλαδή, του χρόνου πάλι τι θα γίνουμε. Θα γίνουμε εκφωνητές, ας πούμε, μαύρων ειδήσεων. Θα λέμε, πήγαμε εκεί, ξέρω εγώ, μαστιγώνουν τους εργολαβικούς. Πάμε εκεί, μας βάζουν και δουλεύουμε Σάββατα.
Παλεύουμε
αυτό, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, να το πούμε ρεαλιστικά. Παλεύουμε για να αλλάξει η αναλογία δραστικά των θετικών προς των λιγότερο θετικών ειδήσεων που λέμε και
αυτό,
από εδώ.
Ρε, έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον από Σεπτέμβρη να λέμε μαζευτήκαμε. Κάνε. Λοιπόν, Άρη, κλείνουμε. Σας αποχαιρετάμε με ένα χαρούμενο τραγούδι. Άντε, γεια.
Γεια και καλό καλοκαίρι.
Ραντεβού το Σεπτέμβρη, σαν τα σινεμά. Καλό καλοκαίρι.
Σεπτέμβρη, καλό καλοκαίρι. Γεια.
Τρεις φορές κι αν κανείς δε σου μιλήσει, χτύπα τρεις φορές κι αν κανένας δε φανεί. Έλα να με βρεις του παράδεισου τη βρύση, έλα για να ακούσεις της καρδιάς μου τη φωνή. Έλα να με βρεις του παράδεισου τη βρύση, έλα για να ακούσεις της καρδιάς μου τη φωνή. Όλο περπατάω, μα που πάω, που να πάω, όνειρα κι αγάπες έχουν όλα προδοθεί. Τώρα ο διπόρος τραβάω για τα γιονόρος, αχ το κόσμο τούτον τον έχω παρεθεί. Τώρα ο διπόρος τραβάω για τα γιονόρος, αχ το κόσμο τούτον τον έχω παρεθεί. Ψάξε να με βρεις πάνω στη Μακεδονία, ψάξε να με βρεις κάπου στη Χαλκιδική. Κι αν δεν είμαι εκεί μη σε πιάνει αγωνία, ψάξε πάλι αγάπη μου την άλλη Κυριακή. Κι αν δεν είμαι εκεί αχ μη σε πιάνει αγωνία, ψάξε πάλι αγάπη μου την άλλη Κυριακή. Όλο περπατάω μα που πάω, που να πάω, όνειρα κι αγάπες έχουν όλα προδοθεί. Τώρα ο διπόρος τραβάω για τα γιονόρος, αχ το κόσμο τούτο ναι τον έχω βαρεθεί. Τώρα ο διπόρος τραβάω για τα γιονόρος, αχ το κόσμο τούτο ναι τον έχω βαρεθεί.
τον όρος. Αχ, το κόσμο που τον έτον έχω βαρεθεί. Τώρα ο διπόρος τραβάω για τα γιονόρος. Αχ, το κόσμο του τον έτον έχω βαρεθεί.